Yaxshi kayfiyat bo'lgan, qahramon bo'lar har kim sahnada.